А відтак планується, що наступного грудня відбудуться вибори нової конституційної влади. Теперішні політичні іракські лідери заявили, що попри проведення усіх згаданих заходів державного будівництва нового Іраку, коаліційні сили, очолювані Сполученими Штатами Америки, повинні залишитися в цій країні, щоб гарантувати безпеку і стабільність, поки не будуть сформовані національні іракські правоохоронні та збройні сили, які зможуть перебрати на себе ці завдання. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо світ у новинах, і на черзі у нас короткі новини. І з ними до студії вийшла Галина Трохова. Прошу.
Дякую. Не форсувати вступ України до НАТО закликає колишній прем'єр та кандидат на президента, нині лідер партії регіонів Віктор Янукович. Президент Росії Володимир Путін під час запланованого візиту до України, як очікується, відвідає низку українських областей. Він буде з візитом не лише у Криму і у Києві, а відвідає Львів та Центральну Україну. Прокуратура вважає основною версією загибелі керівника Артемівського заводу шампанських вин Романа Никифорова необережне поводження зі зброєю. Президент Віктор Ющенко прийняв відставку голови Національної телерадіокомпанії України Олександра Савенка. Низка вибухів пролунала сьогодні на Філіппінах. У трьох містах, зокрема і в столиці країни, убиті під час терактів 11, поранені майже 130 осіб. Відповідальність вже взяло на себе ісламістське угруповання Абу Саяф. Низка країн Європейського Союзу та Сполучені Штати відкликають своїх послів із Непалу на знак протесту проти узурпації влади королем Гьянендрою.
Дякую. З короткими новинами була Галина Трохова. А ми, перш ніж перейдемо до подій в українських регіонах, перш ніж ми розповімо про місто Дрезден, яке після 60 років бомбардування військами коаліції святкувало своє відродження. І перш ніж ми перейдемо до свята закоханих, почуємо від Василя Зілгалова, про що йтиметься у «Вечірній свободі» за півгодини.
Сьогодні в Україні відбувається складний процес формування нових інститутів влади, а також нових рис політичної опозиції. Як оцінюють цей процес провладні політики і політики нової опозиції? Про це сьогодні дискусія у «Вечірній свободі», учасники якої два народних депутати – Юрій Кармазін, «Наша Україна» і Степан Гавриш, «Демократичні ініціативи». Слухайте «Вечірню свободу».
Лідери тернопільських обласних організацій партії «Батьківщина» та «Соціалістичної» погрожують акціями протесту проти новопризначеного голови Тернопільської обласної адміністрації Івана Стойка, якщо він не дотримуватиметься партійних домовленостей при кадрових призначеннях в регіоні. Тим часом керівник Тернопільської області Іван Стойко заявив Радіо Свобода, що йому погрожують певні сили, і він вимагає від Служби безпеки охорону для себе і своєї родини. Галина Терещук повернулася з Тернополя, де вона з'ясовувала суперечки через посадові крісла.
Лишень минулого вівторка держсекретар Олександр Зінченко представив нового голову адміністрації Тернопільської області народного депутата України рухівця Івана Стойка, як уже сьогодні. Діями останнього щодо кадрових призначень обурені представники партії коаліції «Сила народу». І тернопільський лідер соціалістичної партії Василь Богачук, і партії «Батьківщина» Василь Деревляний – подали Іванові Стойку папку з кандидатурами на різні керівні посади в області. Партійні лідери стверджують, що з ними новий голова ОДА не радиться і не веде переговори із тими людьми, яких вони пропонують на ті чи інші посади. Василь Богачук.
Він видимість ради проводить такий, от зібрав всіх, вислухав, випустили мельні бульбашки, керівники політичних партій і громадських організацій. Він добре, я врахую, і пішов.
Уже у неділю в багатьох районах області відбувалися численні мітинги, на яких громадяни висловлювали свої думки з приводу керівників районної адміністрації. Мешканці налаштовані вдаватися до акцій протесту, якщо їм область нав'язуватиме інші кандидатури. Про зволікання кадровими призначеннями в області говорить лідер «Батьківщини» Василь Деревляний. На думку лідерів соціалістів і «Батьківщини», на Тернопільщині не відбувається формування влади за такою схемою, як це зроблено на рівні уряду, згідно партійних домовленостей. Василь Деревляний.
В загальному відбулося розчарування жителів області оцією новою владою. І тому Ми будемо все робити для того, навіть акції протесту, щоб пану Івану підказати, що він сьогодні цих людей усунув від себе і дійсно розпочав формувати дійсно порядну бойову дієздатну команду.
Тим часом голова Тернопільської області Іван Стойко зазначив Радіо Свобода, що кожен, хто обіймав керівні посади під час правління Кучми, будуть звільнені. Своє зволікання з призначеннями він пояснив тим, що з Києва надійшла вказівка про скорочення заступників до 3-4 осіб. І він вивчає усі партійні пропозиції. Втім, зазначив.
Я казав і кажу, що вирішальне слово за мною, тому що я відповідатиму за саме стан соціально-економічний, політичний.
Натомість політологи протистояння на Тернопільщині пов'язують передусім непорозуміннями поміж двома народними депутатами – Іваном Стойком і Ярославом Джоджиком, який має власний бізнес на Тернопільщині. Двічі Іван Стойко уже обійшов свого колегу по фракції «Наша Україна». Перший раз, коли він очолив штаб Віктора Ющенка, а другий, коли був призначений головою обласної адміністрації. Ярослав Джоджик, на відміну від Івана Стойка, має свою команду в Тернополі і є у нього вплив на підприємців. Сьогодні новопризначеному голові Тернопільщини, який свого часу керував одним із районів області, намагається створити імідж непрофесіонала і людини, яка не має управлінського досвіду. Натомість пан Стойко переконаний, що перекрив багатьом в області ліві доходи і йому навіть погрожують.
Це була Галина Терещук. Місто Дрезден. Колись його називали одним з найкрасивіших міст Європи. Дрезден – бароковий самоцвіт, де замість доріг розтяглися розкішні променади, квітучі тераси, височіли палаци. Але 60 років тому це східно-німецьке місто, яке назвали Флоренцією на Ельбі, перетворилося на пекло. Британське та американське бомбардування зруйнували місто повністю. Чи потрібно було це робити? Точної відповіді на це запитання досі немає, хоча пройшло вже 60 років. Послухаймо Ірину Халупу.
Дрезден живе духом, якого вже немає. Це місто відбудоване, відтворене, але якось в своїй душі зламане. Побувавши там влітку минулого року, я була вражена тим почуттям самотності, яке тяжіє навіть в найбільш переповнених площах та вулицях. Це, звичайно, суб'єктивні почуття, але майже все, що людина сприймає, є суб'єктивним, правда? Існує група людей, так званих ревізіоністів, які стверджують, що цілеспрямоване винищення європейських євреїв нацистами – це вигадка. 60-та річниця бомбардування Дрездена показала, що там, в колишній східній Німеччині, де вирує безробіття, народжується інший ревізійний підхід до історії. Підхід, в якому німців, зокрема тих, що загинули в Дрездені, вважають такими самими жертвами, як систематично винищувані євреї. «Ніколи не забути, ніколи не простити». З такими гаслами та чорними прапорами 5000 неонацистів вийшли на площу під Дрезденською оперою вчора. Багато жителів міста були заскочені чисельною демонстрацією. Дрезденець Христоф Нойман був розлючений.
Я ніколи в житті не бачив, щоб нацисти так відверто себе показували. Вони тепер мають своїх членів у місцевому парламенті. Вони цитують Гітлера. Це просто шокує, що таке може знову статися в Німеччині. Вони показують свої справжні обличчя. Вони цього навіть не приховують.
Після довгих десятиліть мовчання в Німеччині нещодавно почали говорити про те, як самі німці постраждали від Другої світової війни. Представники екстремально правої національно-демократичної партії використовують цю дискусію для своїх політичних цілей. Популярність партії зростає. Зростає надія, що партія здобуде місця в Бундестазі на виборах наступного року. Німецький канцлер Герхард Шрёдер обіцяв не дозволити, щоб ультраправі використали 60-ту річницю бомбардування для своїх цілей. Але вони це зробили. Британські льотчики розпочали бомбардування Дрездена вночі 13 лютого 1944 року. Учасники акції пам'ятають, як горіло це колись прекрасне місто. Повітря від пожежі було таке гаряче, що пілоти відчували це в літаках. Вогняні кулі точилися містом. Офіційно записано 35 тисяч жертв, але багато хто вважає, що жертв було значно більше. Люди просто згоріли, за ними не залишилося жодних слідів. Минулого року в Дрездені відкрили собор Богоматері Фраункірхе, який відреставрували з допомогою британців та американців, учасників бомбардувальної кампанії. Таке єднання та співпраця між колишніми ворогами гідно вшановує пам'ять загиблих. Неонацистські демонстрації, якими чисельними вони не були б, історії не змінять, як і не змінять ставлення німців до націонал-соціалізму. Вчорашній день закінчився тим, що мешканці Дрездена запалили сотні сотень свічок, які утворили напис «Цьому місту набридли нацисти».
Ви на хвилях свободи. І на закінчення світу в новинах така тема. Дедалі більша частина світу святкує 14 лютого, День Святого Валентина за західним церковним календарем, який уже давно перетворився на День закоханих. Але подекуди вшановувати цей день не бажано і чи й небезпечно. Сергій Драчук знає більше.
Не лише червоні троянди, а й усе, що червоного кольору, фактично заборонено цього дня в Саудівській Аравії. Ця країна, що дотримується однієї з найсуворіших версій ісламу, навіть із мусульманських свят відзначає лише два. Що й казати про день, названий за ім'ям християнського священника 3-го століття, який, за легендою, таємно вінчав закоханих, а потім був убитий за свою християнську віру. І до цього дня Саудівська комісія заохочення чеснот і відвернення нечестивостей видала релігійний указ фатву, яка оголошує за неприйнятне не лише святкувати Валентинів день, а й допомагати в цьому, наприклад, шляхом продажу й купівлі дарунків, їхнього вручення чи готування святкових страв. За виконанням дбайливо стежить добровольча, але оплачена державою Мутауа, така собі релігійна народна дружина. Але за всім вона не встежить, і червоні троянди можна знайти цього дня з-під прилавка вдвічі чи у четверо дорожче, ніж звичайно, і запакувати їх разом із дарунком, так, щоб червоного не було видно. Суворе ставлення до свята і через його християнське походження, і через зв'язок із коханням виявляють і в деяких інших мусульманських країнах, і в Індії, переважно індуїстській країні. Консервативні індуїстські релігійні організації називають 14 лютого днем повій і стверджують, що мета цього свята – це отруїти індійську молодь західним впливом і послабити індійську культуру. Але в багатьох і нехристиянських країнах, як і в християнських, це свято цілком прижилося. У переважно буддійському Таїланді влада до цього дня навіть започатковує кампанію «За чисте кохання», тобто стежить, щоби кімнати в готелях не винаймали неповнолітнім. Святкування поширюється в Китаї. У Японії цей день вже давно одне з найбільших свят – свят, в першу чергу, для торгівлі. У цій країні дарунки дарують жінки чоловікам, переважно шоколадки, а самі отримують дарунки у відповідь – це квіти й солодощі – через місяць 14 березня. У Південній Кореї теж найпопулярніший дарунок – шоколад, але за опитуваннями понад третина південних корейців воліла б собі за дарунок замість шоколаду краще поцілунок від коханого. Чи коханого. Старомодний дарунок – маленьке шоколадне серце – дарували в понеділок у Берліні контролери міського транспорту усім пасажирам, хто мав належний квиток. В Іспанії прем'єр-міністр країни Хосе Луїс Родрігес Сапатеро говорив про кохання до своєї дружини на всю країну в радіовиступі. У Празі цей день вшановують і особливою службою Божою в храмі Петра і Павла. У ньому зберігається, як вважають, частина мощей святого Валентина. А в Швеції одне подружжя спробувало побити світовий рекорд тривалості неперервного поцілунку. А це нині без кількох секунд 31 година. Шведське подружжя каже, що тренувалося цілуватися 16 років, але цього разу побити рекорд не вдалося. Але тим, у кого цього дня не вийшло зробити щось добре для свого кохання, не радять через це переживати. Бо ж для кохання рік має не один день, а 365.
А я, Людмила Ванник, бажаю всім закоханим і незакоханим слухачам Української Свободи гарного вечора. Наші програми продовжуються. Залишайтеся з нами на черзі. Віта Нова.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди в цей час в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Ранок у кожного складається по-різному, але в декого він розпочинається з газети. Тепер це вже не така екзотика, пов'язана з чимось таким, наче аристократичним, каміном там, кавою по-турецьки і криками «Мені в Париж у справах терміново». Принаймні, газети в Україні виходять. Торік, за даними Книжкової палати, їх у республіці налічувалося 2947. І ця цифра не остаточна, чимало газет до палати просто не надсилається. Торік виповнилося 255 років першої на теренах України газети. Щоправда, це був кур'єр львівський і виходив він польською мовою. А незабаром відзначимо столітній ювілей Лубенського хлібороба, першої української газети на теренах Російської імперії, розповідає Володимир Ляшко.
Сьогодні навіть у невеликих містечках виходять газети. Здебільшого вони розповідають про славні діла місцевих керівників. Пошановуючи славетну історію українського друкарства, мушу визнати, що нині обладнання у друкарнях здебільшого японське, німецьке і чеське. Воно високопродуктивне, компактне і естетичне. Колись Віктор Гюго сказав, у вигляді друкованого слова думка стала довговічною, як ніколи. Щепак. Ми добре знаємо, що газетні архіви не тільки розповідають, а часом і стріляють фактами, фотографіями, статтями. Цих німих свідків багато хто хотів би позбутися, та архіви живучі. Саме вони донесли нам цікаві факти життя першої української газети на теренах Російської імперії. У Лубнах на Полтавщині в 1905 році, невдовзі після революційних подій в Петрограді, коли втратили силу сумнозвісні антиукраїнські Валуєвський циркуляр і Емський указ, побачив світ перший номер газети «Хлібороб». Щоправда, цензура лютувала й надалі, і українські газети закривали під будь-яким приводом. У російськомовної преси в Україні доля була щасливішою. Майже на століття раніше, в 1812 році, в Харкові почав виходити «Харківський єженедельник». Київські губернські відомості з'явилися значно пізніше, в 1838 році. Вони здебільшого повідомляли про урядові рішення. Якщо ж преса починала співчувати українству, її закривали безжально. Так сталося з «Київським телеграфом» у 1876 році. За давньою і сумною традицією, україномовну пресу випускати в Україні важко, навіть сьогодні, бо хвороба, постімперський синдром, дуже задавнена. Однак, підтримуючи тяглість культурницьких традицій, лубенські ентузіасти з 1994 року відновили видання «Хлібороба», наповнюючи його відлунням теперішньої доби. Щоправда, виходить він раз на місяць на пожертви меценатів. Життя сьогодні таке: або преса одержує дотації місцевого бюджету і стає здебільшого життєписом місцевих владців, або ж треба шукати велику кількість реклами і оголошень, з чим у провінційних містах туго. Головний редактор «Хлібороба» Олег Гаврильченко розповідає про одну з ранішніх спроб відновити випуск цієї газети.
У нас у Лубнах, там, де «Хлібороб» виходив 100 років тому назад, друкувалася газета «Хлібороб». У них був тираж 1000 примірників, вони половину тиража не реалізовували. В результаті ця газета просто фінансово заглохла, вона перестала просто виходити.
А чия це, власне, газета була? Хто видавець?
Це була газета приватних підприємців, вони так трошки про політику і програму давали, гороскопи. І навіть така газета змогла протриматися, бо ті умови і те оподаткування, яке сьогодні існує, їх просто здушило.
Не прижилися в Лубнах ні гумористична газета «Веселі Лубни», ні детективно-правозахисна «Тихий жах». Мабуть, веселищів та жахів вистачає і в реальному житті. Що ж до столітнього ювілею «Хлібороба», то його відзначатимуть на всеукраїнському рівні у листопаді. Підготовча робота, каже Олег Гаврильченко, розпочалася. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Тяглість культурницьких традицій, про які згадувалося в попередньому матеріалі, продовжимо в музеї. Пам'ятаючи, звісно, слова сатирика. Я думав, музей як музей, а це гірше забігайлівки. Гарячого немає, один сир і кава. Втім, музеї бувають різні. І створюються вони по-різному. На Заході, зазвичай, усі великі музеї та знамениті художні зібрання були створені зусиллями приватних осіб та на приватні гроші. Саме завдяки меценатству заможних поціновачів прекрасного з'явилися музей Соломона Гугенхейма та музей Пауля Гетті в США, музей Тіссенбурний Міса в Іспанії, музей Людвіга в Німеччині чи французький центр сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду. В Україні з її соціалістичним минулим і досі практично всі музеї перебувають у підпорядкуванні Міністерства культури та існують на кошти державного бюджету. Хоча самі музейні працівники стверджують, що це існуванням назвати не можна, скоріше животінням. Втім, перша спроба створити в Україні художню галерею музейного типу, здійснена майже 14 років тому керівництвом Градобанку, зазнала невдачі, а після арешту в Німеччині президента цього банку Віктора Жердицького колекція перейшла у власність держави. Недавно пан Жердицький повернувся в Україну після 4-річного перебування в німецькій в'язниці та в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, як створювалася знаменита художня колекція. Детальніше про це розповідає Володимир Бойко.
Це був перший і доки єдиний досвід створення в Україні музею нового типу. Приватна художня колекція, що має світову цінність і налічує близько 900 картин, стала збиратися коштом Градобанку в 1991 році з метою створення картинної галереї саме музейного, а не комерційного типу. Другою метою створення художньої галереї Градобанку було заповнення білих плям, що існували в музеях України, через ідеологічні настанови радянських часів, коли було накладено табу майже на все світове мистецтво 20-го століття, зокрема на український авангард 1910-20-го років. Окрім полотен українських авангардистів, з ініціативи колишнього президента Градобанку Віктора Жердицького та зусиллями мистецтвознавця Едуарда Димшиця, за перші 5 років існування колекції вдалося придбати шедеври світового живопису Пензеля, Пікассо, Модільяні, Ренуара, Куро та інших. Жодної роботи цих авторів немає ні в одному державному музеї України. Вартість полотен коливається від 50 до 500 тисяч доларів, а загальну ціну збірки мистецтвознавці оцінюють у 10 мільйонів доларів США. Однак ці чудові збірці не пощастило. У 1996 році спалахнув гучний скандал навколо діяльності Градобанку. Його керівництво було звинувачено у фінансових зловживаннях, і банк припинив активну роботу на фінансовому ринку. У грудні того ж року Градобанк, намагаючися поновити свою діяльність, отримав у Національному банку України стабілізаційний кредит під заставу своєї колекції картин. І в грудні 1996 року перша приватна картинна галерея була перевезена до сховища цінностей Нацбанку. На кілька років вона зникла з поля зору як широкої громадськості, так і спеціалістів. А сам Віктор Жердицький у жовтні 2000 року був арештований правоохоронцями Німеччини та провів понад 4 роки у в'язниці по обвинуваченню в зловживанні грошима, виділеними для виплат компенсації жертвам нацизму. 1 лютого 2005 року Віктор Жердицький повернувся в Україну. З його слів, причиною банкрутства Градобанку насправді стала конкурентна війна з французькими та німецькими фірмами. Саме підступи конкурентів, на думку пана Жердицького, і призвели до краху першої приватної картинної галереї в Україні. Ось ще Віктор Жердицький розповів про те, як створювалася колекція Градобанку.
Ну, я не знаю, хто коли придумав, що банкірів цікавлять тільки гроші, прибутки, фінанси, що лише це. Мистецтво – це є складова творчості людей, які працюють не з цифрами, не з грошима. І вони необхідні нам, як доповнення тій політиці нашої діяльності, якою ми займалися. І тому, що називається, душа потребувала такої діяльності. Після роботи ми заходили до українських художників, їхні студії, знайомилися, розпитували, самі вчилися розуміти. І поступово почали купляти картини. І саме головне, що ми дізналися, спілкуючись з художниками, що масово шедеври України, не тільки сучасних художників, а тих, які вже відійшли в минуле, вивозяться масово за кордон для того, щоб хтось зробив бізнес. Стало дуже неприємно те, що ми втрачаємо наші національні надбання, а хтось десь їх там за кордоном набуває. І тому ми почали їх просто по можливості скупляти. Те, що можна було купити. Потім пішов розголос, до нас стали приїжджати, привозити картини не тільки з України, почали возити з Польщі, з Москви картини. Ну, у нас була тематика. Малярі пов'язані з Україною. Почали привозити, і воно вже настільки було розвинене, була ідеологія, була концепція, що ми не могли зупинити цю діяльність. І ця галерея переросла вже в окремий напрямок. Був директор галереї Едуард Димшиць. Мистецтвознавець, фахівець високого рангу. Коли на Градобанк металевим катком наїхали наші чиновники минулої влади, то картину галереї просто хотіли розтягнути, що називається, по дачах. Впливові люди, хто мав тоді доступ до влади. А по дачах розтягнути хотіли з найцікавішою її частину. Це твори митців, які сьогодні вже являються класиками. Завдяки спільним зусиллям наших народних депутатів вдалося її зберегти. От вона сьогодні, слава Богу, є.
Зараз найбільша приватна колекція художніх творів зібрана в 1991-96 роках з ініціативи Віктора Жердицького. Спеціальним рішенням Верховної Ради передана до державної частини Музейного фонду України з постійним зберіганням у Національному художньому музеї в Києві. Згідно спеціального закону, у 2005 році Національному банку України за рахунок державного бюджету має бути відшкодована вартість картин, під заставу яких колись видавався кредит Градобанку. Таким чином, колекцію вдалося зберегти в нерозпорошеному вигляді та залишити її для нащадків як взірець першого приватного музею Незалежної України. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
Якось це незвично гладко так у нас закінчилося, що аж не віриться. Немає винуватих, немає жодних викриттів і розвінчувань, а натомість немає дражливих реакцій у відповідь. Отож, на радощах хочеться трохи музики. І вона є. Акустична джазова медитація. Таку назву має проект композиторів Кирила Стеценка і Мирослава Левицького, який вони представили у столичному будинку архітектора. Публіку причащали гострою сумішю джазових варіацій з мелодекламацією і балетом. За словами музикантів, вперше вони спробували виконати джазові твори у супроводі рояля та скрипки. З Кирилом Стеценком і Мирославом Левицьким розмовляє Надія Шерстюк.
Скажіть, будь ласка, наскільки часто втішаєте київську, зокрема й українську публіку, подібними концертами, як джазовими медитаціями?
Це досить рідкісне явище. Це більш притаманне для європейського і північноамериканського простору. Джаз акустичний, що його фактично наближає навіть до духу академічної музики. В Києві в час помаранчевої революції ми грали концерт за 100 метрів від головної сцени Майдану Незалежності. І ми вирішили цей концерт просто повторити, тому що тоді багато людей, які знали про концерт, вони не прийшли, тому що вони не вірили, що це може бути. З тим вулканом вируючих пристрастей ми грали медитативний, мрійливий концерт в будинку архітектора.
Я стараюся грати досить чесно, і Кирило старається грати досить чесно.
Але ми інакше не можемо.
Це не є комерційний варіант, це відверте передання тих відчуттів, які є в кожного музиканта.
Ви сказали, що це абсолютно не комерційний проект, відповідно, публіки набагато менше. Чому так відбувається?
Це нормально. І музика камерна, вона призначена для кімнат, де присутність обмежена, але створюється особлива атмосфера. І, власне кажучи, буде. Як архітекторів має цю ауру, цей медитативний джазовий концерт під назвою «Концерт Онейрої». Це такий стан сновидіння, і цей стан пережити на стадіоні дуже важко.
Такого плану концерту вони вимагають повної твоєї концентрації, ти повинен бути в 150% гармонії сам собою. Тут ти залишаєшся один на один з аудиторією.
Як з'явилася ідея сама такого проекту, і чому саме було вибрано досить незвичне так поєднання скрипки і фортепіано?
Ідея з'явилася в мене в Канаді, коли я перебував там на стажуванні в Бенф-центрі. Після того, як я повернувся в Україну, я перезвонив до Кирила і запропонував йому спільно зіграти такий концерт. Мені здається, що вийшов вдалий результат. Таке поєднання цікаве медитативності, джазу, акустики, шалених моментів.
Треба іноді трошки шокувати.
Наскільки я зрозуміла, це абсолютно новий проект під новим соусом з огляду на те, що в Україні подібні джазові медитації, це є вперше.
Є у нас деякі джазові колективи, наприклад, RJ Orchestra. Але в Україні акустичний джаз – це добре забуте старе, але таке поєднання з деякими театральними поетичними моментами – це експеримент. І, до речі, було би, можливо, корисно нам спробувати зробити тур по Україні, по філармоніях. І я думаю, що і в Європі наш би концерт як був би сприйнятий уже на добре підготовлений ґрунт.
А але поки це... що ідей таких немає.
Ідея є, але вона ще не обговорювалася. Ідея, вона реальна, тому що саме такий жанр сприйнятливий, тобто його публіка чекає.
Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про джаз, чи є цей музичний напрямок інтернаціональний, чи те, що ви граєте на джазових медитаціях, має все-таки якийсь український присмак?
Джаз як жанр, він є інтернаціональний, але як ним хто користується? Стилістика Мирослава як композитора, а в цьому концерті звучать твори переважно Мирослава Левицького. Є там моїх 1-2 твори. Мирослав якраз дуже вдало використовує карпатські фольклори. Мені легше говорити про це з боку. Тут дуже гармонійно поєднується база класичного сучасного джазу американського з українським фольклором переважно саме західним.
ти працюєш і ти твориш у цій атмосфері, яка відбувається навколо тебе постійно. Можливо, цей концерт стане тим в Україні, який започаткує якісь певні нові ідеї, нові напрямки і розкріпостять уяву людей. Мені би дуже цього хотілося, щоб ми не звужували музику тільки до якихось певних напрямків, які є мейнстрімові, які дуже популярні, комерційні. Тобто, щоб ми відкрили свою уяву. І мені здається, що наш концерт допомагає людям відкрити цей світ.
Дякую вам за розмову. Нагадаю слухачам, що це були композитори Мирослав Левицький та Кирило Стеценко, учасники проекту «Акустична джазова медитація». З ними розмовляла Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Під ці чарівні звуки ми завершили.